Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Zemes īgodes kreditēšanas programmā 13 gadu laikā zemnieki izagodojuši 63,3 tūkstošas hektāru lauksaimniecības zemes. Līdz šogada 30. jūņam bija apstiprināts 3201 aizdevums par kopējo summu 180 miljoni eiro. Latvijas lauksaimnieki jau 13 gadus aktīvi izmantoja zemkopības ministrijas izstrodotu un īvīsto zemes īgodes kreditēšanas programmas pīdovotu īspieju par pazemanotim aizdevuma procentim, izagodoties ražošanai lauksaimniecībā izmantojamu zemi. Aizdevumi orientēties mozam un vidējam saimniecībam, kā arī jauniem lauksaimniekiem, kurim ekonomiski pamatoti saimniecību attīstības plāni. Galvenais īgums no programmas darbības ir lauku saimniecībam ir īspieja attīstīt ražošanu, kas rezultējās arī dzīvotojiem ikdienā pieejamu Latvijā ražotu pārtiku plašā sortimentā par konkurētspējīgumu cenām. 13 gadu laikā kopš zemes kreditēšanas programma ir īvīsta. Zemnieki izmantojot programmas pīdovotu īspieju lauksaimnieciskie ražošanai izagodojušīs 63,263 hektārus lauksaimniecībā izmantojamos zemes. Atbalsts lauksaimniekiem zemes īgodē pašlaik tiek īstenots saskaņā ar zemkopības ministrijas izstrodotiem ministru kabineta noteikumiem. Valsts atbalsta pīškēršanas kortēba lauksaimniecībā izmantojamos zemes īgodē lauksaimnieciskos produkcijas ražošanai. Zemes kreditēšanas programmas aizdevumus izsniedz attīstības un finanšu institūcija Altum. Rāzaknes centrālos bibliotēkas lasētavā 3. Stovā līdz 5. septembram ikvienam ir īspēja apskatāt aizkustinošu izstodi Ukrainas bārnu veidotos Motanka ļaļis, kuras topušas Krasnohorivkas bārnu mūzikas un mokslas skolā. Ļaļis nav tikai mokslas darbi, bet arī stosti par bierneibu izturēbu un cerēbu kara ānā. Motankas ir seni ukraiņu ģimiņas talismani bez seju ļaļis, kas tiek darinotas, neizmantojot odotis un šķāris. Tradīcija aizasokusies aptuveni pirms 5000 gadu un simbolizē ģimiņas vīnotēbu, lopklojēbu, aizsardzēbu un dziļu saikni starp paaudzēm. Šos konkrētos ļaļis topušas Doņeckas apgabalā. Izstodi var apskatīt centrālos bibliotēkas lasētavā darba laikā. Svinot Ludzas pilsētas svātkus 8. un 9. augustā ikvienam būs īspie bez maksas veļdzētīs Ildiņas bārā, kas tiks uzstodēts pilsētas parkā blokus aizstrādēji. Iedzīvotojiem un pilsētas visiem būs īspie uzpildēt savas Ildiņas pudeļis ar tēru un kvalitatīvu dzeramu Ildiņiem. Tāpat Ludzas pilsātas pludmaļī radzeņš tiks uzstodēta dzeramo jūdiņas muca, kur tāpat varās uzpildēt lēdza paimtos pudeļis vai atsavaldzēt īstī pat uz vītes. Rūpējoties par vidi un īdzēvotoju drošēbu aicino izavēļāties atkurtoti lītojamos jūdiņas pudeļis, tādējādi samazinot plastmasas atkritumu daudzumu. Jūdiņas bārs tiek nodrošinot sadarbībā ar Latvijas jūdiņas apgodi, un kanalizācijas uzņēmumu asociāciju Lūka.
Laika ziņas.
Dienā gaidā. gaidāms posvarā mokūņains laiks. Vien vītom dabas izskaidrosīs. Daudz vīt mokūņi atņes sļeitu, dažvīt arī stipras sļeitus gozis un pārkiuņa na gaisu. Pūs lāns dīnvadu pusis viejs un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.